Iubiți frați și surori, întru Domnul, în duminica 21-a după Rusalii, avem două evanghelii, una de la Luca 8:5-15, pilda semănătorului, alta a Sfinților Părinți, Ioan 17:1-13, rugăciunea lui Iisus, pentru că în duminica 21-a după Rusalii, a treia duminică din această lună, octombrie 2010, avem spre pomenire pe Sfinții Părinți de la Sinodul 7 Ecumenic. În anii anteriori am făcut predică exegetică atât la pilda semănătorului, cât și la rugăciunea Mântuitorului Hristos înainte de răstignirea sa, fapt pentru care în acest an am decis să vorbim despre rolul predicii în viața noastră ortodoxă, în viața bisericii, rolul predicii și, deopotrivă, al împlinirii cuvintelor lui Dumnezeu în slujbele bisericii și în toată viața noastră creștin-ortodoxă. Pentru că predica și citirea noastră, studiul nostru teologic, sunt sursele din care noi aflăm ce trebuie să facem în viața noastră. Și dacă predicile exegetice ne introduc în Scriptură sau comentariile noastre la Sfinții Părinți sau la cult ne introduc deopotrivă în teologia Dumnezeilor Părinți și în bogăția teologică a cărților de cult, toată această explicație continuă pe care o aflăm în biserică sau o aflăm citind în mod personal Sfânta Scriptură, viețile Sfinților, Sfinții Părinți sau cultul nostru, cărțile de cult, au rolul de a ne edifica și de a ne pune în continuu să ne recalculăm pozițiile. Și cred că un ortodox care învață pas cu pas credința ortodoxă, că nu învățăm din prima toți, și niciunul nu se naște știind toate lucrurile, ci aprofundează, are periodic această schimbare de atitudine în viața lui, în viața fiecare dintre noi, există această schimbare de atitudine față de anumite lucruri, față de modul de a ne comporta cu semenii în familie, față de modul cum slujim sau cum stăm în biserică, pe măsură ce înțelegem din ce în ce mai mult care este rolul nostru și ce trebuie să facem. Iar unul dintre rolurile predicării în biserică este tocmai acesta, de a lumina pe oameni în ceea ce privește înțelegerea, de a învăța și de a ilumina pe oameni în ceea ce privește dreapta învățătură. Cum trebuie să gândească învățătura de credință, dogmele, canoanele, cultul nostru și cum trebuie el transformat în substanța propriei noastre vieți. Deci primul rol al predicării și al ascultării cu atenție al cultului e să aflăm în ce trebuie să credem. Cum arată Dumnezeul nostru, cum ne raportăm la Sfinți, cum le vorbim Sfinților, cum vorbim Maicii Domnului. Cum ne adresăm între noi. Noi folosim adesea formula iubiți frați și surori întru Domnul, care este foarte scripturală, care este revelațională, pentru că Scriptura ne învață pe toți că suntem frați și surori unii cu alții, atâta timp cât toți tot neam omenesc se trage dintr-o primă pereche de Dumnezeu și noștri protopărinți Adam și Eva. Și suntem deopotrivă frați pentru că avem părinți comuni, protopărinții, primii părinți ai neamului omenesc Adam și Eva, dar pe de altă parte toți suntem frați în Hristos, în sensul că toți am fost mântuiți prin aceea jertfă pe cruce și până toată economia lui Hristos, de la întrupare până la înălțarea sa la ceruri și în mod continuu în relație cu noi, Dumnezeu ne mântuiește pe toți și pe toți ne cheamă în biserică. De aceea toți suntem frați și surori. Și pentru toți, Dumnezeiasca biserică, prin predică și prin cult, ne oferă o singură masă a înțelegerii, singură masă duhovnicească. Pentru că omul nu trăiește numai cu mâncare, ci și cu cuvântul lui Dumnezeu, cu adevăr. Trăiește din iubirea lui Dumnezeu, din frumusețea, din sfințenia lui Dumnezeu. Și astfel, primul rol al predicării este acesta de a însămânța cuvântul lui Dumnezeu, potrivit pildei semănătorului, parabolei semănătorului, în inimile oamenilor. Preoții lui Dumnezeu trebuie să predice continuu cuvântul lui Dumnezeu pentru ca el să rodească în inimile oamenilor. Și pentru cei înaintați în credință, rolul predicării, al catehezelor, al tuturor expozeurilor de credință din biserică sau la nivel online sau în toate cărțile pe care noi le edităm, fiecare membru al bisericii ortodoxe de aici, de România sau de pretutindeni, fiecare deci scriitor, comentator, traducător de cărți sfinte, fiecare scriitor al bisericii are în prim plan, deopotrivă, învățarea oamenilor sau explicarea, luminarea lor, au drept scop cărțile noastre, deci acela de a lumina pe oameni, de a-i specializa, de a-i aprofunda în ceea ce privește învățătura de credință. Un al doilea lucru principal care se realizează prin predică este acela al comuniunii dintre noi. Mărturisind aceeași credință și exprimându-ne dragostea pentru același Dumnezeu și pentru aceleași fapte bune și dezaprobând aceleași patime, aceleași păcate, ne împrietenim și ne înfrățim la modul numai virtual și la modul practic, pentru că ne apropiem unii de alții văzând că trăim, gândim și ne manifestăm la fel. Și chiar dacă există diferențe între noi de cultură, de viață duhovnicească, de mentalitate sau de vârstă, înțelegem cu toții că fiind ortodoxi, fiind dremăritori, avem înainte același cult, aceleași sfinte taine, aceleași ierurgii, aceleași canoane, aceleași dogme, același crez, aceiași sfinți și fiecare, bineînțeles, dintre noi, încercăm să ne unim cu sfinții lui Dumnezeu prin rugăciune și prin dragostea către ei și în același timp să ne unim unii cu alții. Deci, pe de-o parte, predica ne învață, ne luminează și ne aprofundează în dreapta învățătură, dar, în al doilea rând, predica ne și unește pe unii cu alții, ne face să fim un trup comun, așa cum suntem, de fapt, din punct de vedere haric și misterologic, prin Sfintele Taine, care ne-a unit pe toți cu Hristos prin botez, prin mirungere, prin împărtășire, prin spovedire, prin toate celelalte taine, slujbe, rugii, și ne fac pe toți să fim una, suntem una din punct de vedere sacramental, toți primim acelea sfinte taine, însă în același timp toți suntem chemați să tindem și cu voința noastră și cu întreaga structură a noastră personală spre a ne simți unii cu alții. iubiți-vă unii pe alții. Acest iubiți-vă unii pe alții și înfrățiți-vă unii cu alții și dați-vă unul altuia întâietate, se rezolvă sau se împlinește, se trăiește în viața bisericii. Bineînțeles, nu ne referim la viața bisericii numai câteva ore când stăm la biserică, ci și când plecăm la biserică, după ce plecăm la biserică, prin contactele noastre unii cu alții, prin faptul că ne telefonăm, ne dăm un e-mail, ne vizităm blogurile, site-urile sau ne vizităm acasă sau avem tot felul de conferințe, întâlniri unii cu alții, toate acestea ne fac să fim împreună sau arată frățietatea dintre noi și mai ales dialogul, această predică și tot dialogul care se naște din predică, dialogul interior și dialogul dintre noi, ne face să gândim toată această bucurie, toată această împlinire a faptului ca frații să fie împreună. Și dacă avem ideea sau idealul comunii unii, al solidarității dintre noi și al eclesialității, adică al faptului că toți aparținem aceleași biserici, eclesialitatea, simțul eclesialității, mentalitatea că suntem toți trupul lui Hristos, ne face să fim prieteni, să ne solidarizăm unii cu alții, să ne ajutăm reciproc, să ne încălzim inimile reciproc și să nu mai gândim biserica ca pe o asociație a indivizilor fără legături între ei, ci să vedem dumnezeiasca biserică pe noi toți ca pe frații care ne leagă aceeași credință, aceleași taine și aceeași iubire. Fapt pentru care, dacă există aceeași credință care ne determină să avem aceeași viață liturgică și dacă ne umplem de harul aceleiași vieți liturgice, bineînțeles, că tindem tot mai mult să ne înțelegem unii pe alții, să ne acceptăm unii pe alții, să dorim să fim împreună. Un al treilea lucru pe care îl naște predica, este tocmai avântul spre viața curată și spre sfințenie. Avântul spre desăvârșire și este lucrul foarte principal al predicării, al treilea lucru acesta, ca toți să tindem în mod continuu spre a ne sfinți viața, spre a ne sfinți tot mai mult viața și să ne umplem de dorul de a împărtăși și altora din experiența noastră și, pe de altă parte, de a aprofunda experiența noastră cu Dumnezeu și cu semenii noștri. Și aceste trei lucruri, să începi comuniunea, să o continui și să o desăvârșești, comuniunea bisericii și comuniunea dintre noi și Dumnezeu, sunt lucruri importante pe care predica bisericii, nu numai predica bisericii, nu numai ca strict, ca predică sau acele puține minute sau de cateheză, ci ca tot ceea ce are biserica și ne prezintă, pentru că cultul nostru, utrenia, liturgia, vecernia, prin tot ceea ce spun, sunt tot niște predici, icoanele noastre, fresca de pe biserică, starea oamenilor la rugăciune, veșmintele preoților, modul cum este alcătuită biserica, sunt o predică, sunt o vorbire a lui Dumnezeu către noi. Ba mai mult, cerul, întreaga creație, întreaga orânduire a oamenilor, întreaga istorie, sunt o predică largă, o predică fundamentală pentru noi, în care înțelegem cum lucrează Dumnezeu în istorie, cum a lucrat, cum lucrează, cum va lucra Dumnezeu cu oamenii, pe acest principiu al iubirii nețărmurite pentru om, că Dumnezeu dorește ca toți oamenii să se mântuiască. Și astfel, viața bisericii și viața lumii, viața cosmosului întreg, dacă este privită în acest sens soteriologic al mântuirii noastre, ajungem la concluzia că tot ce ne stă înainte și tot ce aflăm sunt spre mântuirea noastră, nu spre defavoarea noastră. Bineînțeles, mulți pot să întrebe acum, dar tot ceea ce vedem negativ în lume, tot ceea ce se întâmplă, toate aceste crime, abuzuri, păcate, perversiuni, nu ne smintesc? Ba da, ne smintesc în sensul că ne îndurerează și ne produc multă amărăciune, dar din această durere și amărăciune imensă, noi putem să naștem rugăciune pentru oameni. Rugăciune care iarăși este o predică, este o predică a iubirii pentru oameni, atâta timp cât noi, rugându-ne pentru cei care sunt exemple negative, arătăm că interior nu suportăm răul, nu suportăm păcatul, perversiunea, chiar dacă și noi la rândul nostru cădem în multe păcate, însă dezicerea interioară de păcate, dorința continuă de a ne spovedi, de a ne remania viața, de a ne schimba viața, ne arată ca unii care nu pactizăm interior cu răul, nu dorim răul, nu dorim în mod fundamental răul, pentru că observăm oameni care nu schimbă tabieturile de pe o zi pe alta, nu schimbă patimile, consideră că n-au făcut mare lucru, ci merg în același fel, pe când continua predicarea bisericii și continua citirea noastră, dacă suntem implicați cu adevărat în dorința de a ne mântui, ne duce pas cu pas la ideea că noi trebuie să ne schimbăm viața. Și fără dor și poate, fiecare dintre dumneavoastră care ne ascultați acum pot să mărturisească acest lucru, adică diferența majoră pe care o vedeți în dumneavoastră în comparație cum erați la începutul vieții dumneavoastră cu Dumnezeu. Când nu știați ce e virtute, ce e patimă, nu știați învățăturile principale, aveați tot felul de erori în ceea ce privește credința, neînțelegeri, pe fiecare zi ați înțeles de ce Dumnezeu îngăduie tot felul de nedreptăți, tot felul de rele, pentru că respectă libera voință a oamenilor care nu îl doresc pe el și nu doresc nici binele, și în același timp ați văzut milostivirea lui Dumnezeu cu dumneavoastră și ați văzut și milostivirea lui Dumnezeu cu cei care se luptă împotriva lui Dumnezeu, dar și dreptatea lui, pentru că omul este lăsat să-și facă de cap, da? Aici cât trăiește pe pământ. Însă după moarte vine judecata. Și judecata lui Dumnezeu iarăși e dreaptă, pentru că reprezintă starea ta interioară. Adică Dumnezeu nu te duce într-un loc în care tu, pentru care tu nu ești propriu. Spuneam și altă dată, haina de nuntă, cel care este îmbrăcat în haina de nuntă, sau cel care nu are haina de nuntă, înseamnă cel care nu este plin de har și nu este plin de fapte bune, și cel care nu este plin de harul lui Dumnezeu și de înțelepciunea lui Dumnezeu și de viața cu Dumnezeu, bineînțeles că este gol. Iar această golătate, goliciune, singurătate pe care o presupune iadul, această necomunicare cu Dumnezeu, o avem de acum și nu după moarte. Tocmai de aceea nu putem să îl acuzăm pe Dumnezeu de indiferență sau de rea intenție față de voi, atâta timp cât Dumnezeu ne îngăduie pas cu pas această nepocăință, această nelucrare cu El, tocmai pentru ca să ajungem la concluzia că această pasivitate, această rămânere în rău, este tocmai lucru cel mai defavorabil pentru noi. Și Dumnezeu îngăduie de multe ori în viața multora ca să se umple răutățile lor, să ajungă la conștiința că le e silă de ei înșiși, că nu se mai suportă în felul în care s-au umplut de patim, pentru ca ei înșiși să decidă că trebuie să o rupă cu răul, că trebuie să elimine răul din viața lor. Și când Dumnezeu cu Pavel vorbește Romanilor în primele capitole despre îngăduința lui Dumnezeu, așteptarea lui Dumnezeu îndelungă pentru voi, pe care o considerați un prilej de aprofundarea voastră în rele, în loc să considerați că este un timp pentru pocăință, voi considerați că e un timp pentru blestemății. Acest timp în care noi ne putem face de cap este un timp pedagogic lăsat de Dumnezeu, pentru că aflăm pe de-o parte câte rele, de câte rele suntem capabili, și pe de altă parte cum ne creăm singuri iadul, cum ne creăm singuri indiferența, nepăsarea, singurătatea, observând că tot ceea ce facem noi, toate aceste lucruri duc la un deznodământ nefericit, la boală, la singurătate, la nesimțire a prezenței lui Dumnezeu în viața noastră. Îmi aduc aminte mai multe persoane cu care am discutat, care aveau o problemă sufletească asemănătoare, și această durere, suferință era aceasta. Nu simțeau prezența lui Dumnezeu în viața lor, chiar dacă se spovedeau, se împărtășeau, deci erau niște oameni ai bisericii, simțeau că Dumnezeu i-a părăsit. Și, pe de altă parte, această nesimțire a lui Dumnezeu în viața lor îi făcea să fie foarte stingheri, foarte fricoși, foarte reticenți cu foarte reticenți de relațiile cu oamenii, considerând că oamenii sunt de vină oarecum pentru starea lor interioară. Și la aceste persoane le-am spus să facă în felul următor: să nu-și mai pună standarde, adică ei fac ceva în viața lor creștină și imediat după 5 zile, 3 zile, un an, trebuie să ajungă la o anumită stare. Pentru că cu toții aceste persoane, și bărbați și femei, se forțau să ajungă la o anumită stare duhovnicească în mod automat, pentru că se spovedau, se împărtășau, veneau la biserică. Și am adus în discuție acest lucru pentru a arăta următorul fapt. Acum, cât de prost pot, poate cât de prost, cât de deformat pot fi înțelese predicile noastre. În sensul că mai întâi de toate, predica este simțită, dacă este rostită duhovnicește, rostită cu conștiință teologică, este simțită ca o necesitate în cei care simt și sunt conduși de către Harul lui Dumnezeu. Pe când oameni ca aceștia, care își propun să ajungă la anumită stare, nu ajung și sunt dezamăgiți pentru asta, și consideră că Dumnezeu iată, este departe de ei, când ei, de fapt, își impun niște standarde și nu așteaptă ca Dumnezeu să le acorde standardul lui, ceea ce crede el pentru viața lor, pot să recepteze foarte prost predica și să considere că predicatorul, preotul, episcopul, diaconul, credinciosul care predică în biserică, nu i-a atins deloc, însă, de fapt, ei nu mai au unda de har, nu mai au prezența harului care să le lumineze învățătura primită. Fapt pentru care nu mai înțeleg mare lucru sau cuvintele sunt despărțite în mintea lor de duhul lor, de înțelesul lor. Fapt pentru care prin fața aceluiași munte sau aceleași icoane sau aceeași carte poate fi citită de mai mulți și să avem surpriza nefericită să observăm că majoritatea spun că e o prostie muntele sau cartea respectivă cu toată sfințenia ei și doar câțiva să înțeleagă deopotrivă litera și duhul predicării sau al cărții. Fapt pentru care primul lucru, deci, negativ care ține de starea interioară a celui care ascultă este aceasta, să vii la predică sau să vii la slujbă fără stare de smerenie, de har, de cumințenie interioară, fără dorința de a fi învățat. Pentru că predica este o învățare. Și acum unul știe să predice mai bine, altul mai puțin bine, dintre slujitorii bisericești, după cum și credincioșii nu sunt toți cu facultate, unii sunt agramați, alții sunt indolenți, alții sunt cum sunt și cum e turcul și pistolul câteodată, însă altădată se întâmplă ca predicatorul să fie extraordinar, să fie un om duhovnice, să fie un om cu multă înțelepciune și cu toate astea să nu ajungă, să nu străbată până la inima oamenilor, pentru că inima oamenilor nu este pregătită. După cum și inima predicatorului, a preotului, dacă nu este pregătită și nu se lasă să fie luminată de Dumnezeu, să fie condusă de către Dumnezeu atunci când predică, nici ea nu primește, nici inima predicatorului și mintea lui, nici el, deci, nu primește cuvânt de la Dumnezeu, după cum nici oamenii nu pot să fie atinși de cuvântul lui Dumnezeu, de învățătura de la Dumnezeu, atâta timp cât nu se lasă deschiși atât cuvântului, cât și harului cuvântului lui Dumnezeu, care poate să îi lumineze, să-i întărească, dincolo de cuvinte, dincolo de puțina sau multa predicare. Pentru că, până la predica propriu-zisă, după cum spuneam, întregul cult este o predică. Și dacă omul vine și se deschide în rugăciune în fața lui Dumnezeu la slujbă și nu se uită la cum e îmbrăcat, ce are preotul, ce n-are, cum e biserica, e curată, nu e curată, ci vine la biserică pentru rugăciune și pentru a se bucura duhovnicește și nu se uită la detalii nesemnificative pentru rugăciune, că rugăciunea se face în interiorul nostru, dar în comunie cu alții, atunci el este propriu înțelegerii predicii, pentru că s-a umplut de multe înțelegeri de la psalm, din cântări, din toată slujba de până atunci. Tocmai de aceea, un al doilea lucru, deci primul lucru trebuie să vii tu ca ascultător, cu inima deschisă și pregătită, cu inima curată, nefățarnică și deschizându-te harului Dumnezeu și apoi, în al doilea rând, nu trebuie să fim spectatori la slujbă și nici la predică, ci trebuie să fim copărtași, la predică și la slujbă, cozlujitori. Bineînțeles, dacă suntem credincioși mireni sau suntem monahi, monahii, slujim din punctul nostru de vedere, la slujbă, prin ceea ce aducem la Sfântul Altar pentru pomenire, prin rugăciunea, prin starea noastră, prin receptivitatea noastră, că și noi slujim în fața unor oameni și când îi vedem că ei n-au nicio tragere de inimă către slujbă, nici ție nu-ți mai vine prea mult să slujești. Dacă vezi că oamenii se închină, stau liniștiți, au profunzime de spirit, înțeleg, se pătrund, sunt plini de harul lui Dumnezeu, sunt numai ochi și urechi, bineînțeles că și preotul slujește cu multă bucurie, cu multă frumusețe. E o adevărată frațietate, o adevărată comuniune între cei care slujesc și cei pentru care se slujesc Sfintele Taine și Sfintele Slujbe. Așa că trebuie să eliminăm din mentalitatea noastră faptul că venim ca spectator la slujbă. Slujba nu este un spectacol de teatru. Nu este nici o stare în fața televizorului și privim, stăm în fotoliu sau pe scaun sau în pat și privim la televizor și ăia zic, noi ne distrăm sau suntem apatici. Ci slujba, statul la slujbă înseamnă implicarea ta continuă la vorbire, la cântare. Când se cădește, trebuie să ai o anumită, să stai jos sau să fii indiferent, preotul trece pe lângă tine cu căderea și tu nu știi să te apleci, nu știi să te poziționezi cuvincios, liturgic față de cădere, pentru că atunci când se cădește, când preotul cădenițează, tămâiază prin biserică, bineînțeles, te întoarcem către el ca unul care, în mod simbolic, ne vorbește despre harul lui Dumnezeu, care e această miros de tămâie, care trebuie să intre sufletul omului. Și așa că Dumnezeu a vrut să ne arate un chip văzut a ceea ce se întâmplă nevăzut. Că toată biserica este plină de lumină, de lumina dumnezească, de harul lui Dumnezeu, însă inima trebuie să fie o candelă în care să se aprindă această lumină dumnezească, acest sar al lui Dumnezeu, care să ne facă doritori, iubitori de Dumnezeu, iubitori de slujbă, să ne placă să slujim, să ne placă să ascultăm, să ieșim din biserică plini, săturați de cuvântul lui Dumnezeu, de cântare, de înțelepciune, de mirosul tămâii, de iubire față de ceilalți și de înțelegerea celorlalți. Pentru că una este să înțelegi pe un om când se roagă, sau îl înțelegi mai bine când se roagă și când vorbește lui Dumnezeu, decât când îl vezi la nuntă sau la muncă sau la distracție. Pentru că omul în biserică ar trebui sau trebuie să se vadă în om adevărata lui umanitate, adevărata starea lui interioară se vede în biserică. Omul este cu adevărat om și cu adevărat se arată în măreția, simplitatea, smerenia și cumințenia lui în biserică. Bineînțeles, mai calcă el strâmb în alte orizonturi, în alte spații. Însă la biserică ar trebui să ne arătăm simplitatea și frumusețea și așezarea noastră interioară și să nu fim perverși aici să jucăm ca la teatru, să ne mai muțărim sau să ne ascundem dacă suntem păcătoși, atât noi slujitorii cât și credincioși, ne jucăm teatru. Teatrul ăsta urât, care l-am văzut în multe biserici, în multe locuri, din păcate, ci biserica este locul unde trebuie să ne vindecăm de păcate, atât noi preoții, cât și dumneavoastră credincioși. Toți trebuie să ne vindecăm în biserică și să nu jucăm teatru dându-ne unii de sfinți și alții de păcătoși sau toată lumea să se creadă sfântă și în esență să nu fie nimeni. Deci al doilea lucru este implicarea atât a preotului cât și a credincioșilor în viața cu Dumnezeu. Să ne simțim bine slujind împreună. Să ne simțim duhovnicești, să ne simțim sfânt, să trăim cu sfințenii aceste întâlniri sfinte, fie că e liturghie, fie că e vecenie, fie că e cununie, fie că e orice altă slujbă, să le trăim cu ideea, ci cu necesitatea de a avea un folos de la toate. De când mă știu, de când am intrat în biserică, eu am înțeles slujba, orice slujbă, ca pe o continuă învățare, că trebuie să învăț orice fărâmă de adevăr care se rostește la liturghie, la mormântare, la botez, la sveștanie. Tocmai de aceea am fost foarte implicat și când nu eram preot în ceea ce privește cum arată slujba, ce se zice, ce se face, cum trebuie să te raportezi la celălalt. Și bineînțeles că de acolo am învățat din slujirea mea pe lângă alți preoți, pe lângă în diverse comunități bisericești unde am fost și unde am trăit, am văzut cum se trăiește cu Dumnezeu, cum este înțeleasă slujba, cum se respiră slujba, cum se trăiesc Paștiul, Crăciunul, boboteaza, duminicile mai speciale sau mai nespeciale, în sensul că nu au lucruri în plus, adică există anumite duminici, anumite sărbători unde se mai fac anumite rugii lângă liturghie, mă refer la viața mirenească în mănăstiri, întotdeauna există o zi liturgică foarte încărcată, nu ca în biserice de mir, unde liturghia duminica e singurul lucru cam ceea ce se face, plus câteva rugăciuni la prinoase sau o cununie sau un botez sau o mormântare se poate face duminica. Tocmai de aceea desfințarea ideii că suntem în mintea noastră, că suntem spectatori și să devenim credincioși și implicați în viața bisericii, dinamizează cu totul comunitatea. O face să fie o comunitate vie și, bineînțeles, că un rol important îl au preoții, slujitorii, care trebuie să implice din ce în ce mai mult pe credincioși în viața bisericii. Adică și l-a făcut curățenie, și l-a îngrijit locașul de cult și la cântare și întâlnirii pentru predică, pentru cateheză, tot felul de lucruri, să ne întreajutorăm în comunitate, fie mai mică sau mai mare, să vedem și pe cei care nu au și pe cei care au diverse probleme. Toate aceste lucruri se pot evidenția, sublinia, se pot înțelege mult mai bine dacă ne simțim o comunitate, dacă suntem o comunitate unde cu toții suntem implicați în viața aceasta cu Dumnezeu și putem să atragem prin exemplu nostru frumos, prin exemplu nostru curat și pe alți membri ai familiei și pe cei care, vecini, rude, frați, surori, care ne văd și, bineînțeles, că acced într-un mod bucuros la comuniunea cu noi, dacă văd că această comuniune, această statură a omului credincios care suntem, e o statură reală, nu este o statură închipuită. Pentru că oamenii vor să te vadă ca un credincios real, nu ca un angajat la biserică, pe noi preoții, să ne vadă niște funcționari ai bisericii, ci să ne vadă ca niște slujitori cu totul implicați, ca niște oameni serioși, ca niște oameni adânc implicați și adânc interesați de binele veșnic, în primul rând, al oamenilor și apoi de binele material. Pentru că biserica lucrează și vorbește în termenii veșniciei, nu numai pentru binele ăsta de acum de 5, 10, 15, 30 de ani cât trăim noi, ci noi ne gândim prin prisma binelui veșnic la binele de acum. Și bineînțeles că dacă ne unim cu Hristos cel veșnic în Sfânta Euharistie, putem să ne unim și unii cu alții, așa cum ne spune Sfântul Ioan Evanghelistul, dacă iubiți pe Dumnezeu, care este mai presus de timp și de veșnicie, știți să-L iubiți și pe aproapele vostru. Dacă nu știți să-L iubiți pe aproapele vostru, cum să-L iubiți pe Dumnezeu, care este iubirea și sensibilitatea față de care, supremă, față de care trebuie să avem o profunzime de spirit, profunzimea dragostei extraordinară, ca să-L iubim pe Dumnezeu în mod dumnezeiește, nu în mod omenește, așa cum credem noi că dacă mergem cu două lumânări la biserică sau încercăm să postim puțin, Dumnezeu o să ne placă. Nu, Dumnezeu are foarte multe exigențe de la noi. Foarte multe exigențe. Foarte multe exigențe pentru că ne vrea duhovnicești. Ne vrea Dumnezeu și nu cu mentalitatea de asta trupească, telurică, în care gândești pe Dumnezeu în termenul îți dă, îi dau să-mi dea. Nu. Dumnezeu îți dă ceea ce îți e spre folos. Și de multe ori noi nu înțelegem, dar și durerile, necazurile, privațiune de tot felul, foamea, setea, singurătatea, lipsa banilor, boala, nefericirea, tot felul de tristeți, tot felul de ispite. Și astea sunt venite tot din bunătatea lui Dumnezeu, care ne vrea cizelați interior, schimbați în continuu, frumoși la nivelul interiorității noastre. Un al treilea lucru care se cere de la credincios este acesta, și iarăși lucru fundamental, să privească predica, slujba și venirea la biserică din perspectiva veșniciei. Să nu înțeleagă predica ca pe o experiență, ca pe o sumă, ca pe o lecție la școală, unde înveți trei chestii, le ții minte și eventual le spui și altora cu emfază, fără să spui de unde le-ai luat și de la cine l-ai învățat, ci predica trebuie să se repercuteze într-un mod faptic în viața noastră a credincioșilor, atât a mea ca preot, ci și a dumneavoastră. Deci predica trebuie privită din perspectiva relației veșnice cu Dumnezeu și cu semenii, pentru că noi în veșnicie nu vom avea o relație veșnică numai cu Dumnezeu, ci și cu semenii noștri sfinți, pentru că toți suntem chemați să fim sfinți. Deci perspectiva comuniunii cu Dumnezeu nu exclude perspectiva comuniunii cu semenii pentru veșnicie, ci dimpotrivă, dacă ești cu Dumnezeu, ești și cu aproapele tău, mai pe scurt. Așa că predica nu este o achiziție din asta învățătorească, o achiziție școlărească, o bagi la ureche sau nu o bagi, ții minte trei chestii și atâta tot. Ci predica este instrumentul divino-uman, duhovnicesc și omenesc în același timp, e duh și cuvânt, cuvânt și duh, care trebuie să ne determine la a ne sfinți viața. Deci este o pregătire, este o rețetă pentru viața veșnică. Și în măsura în care împlinim cuvintele predicării rostite în biserică, pe atât ne înfrumusețăm pentru viața veșnică. Știți că Domnul le-a spus ucenicilor și, mă rog, vis-a-vis de farisei, care mulți dintre noi am devenit și noi niște farisei, una spunem, alta facem. Și de multe ori auzim că să facem ce spune popa, dar să nu facem ceea ce face el. Ei, asta este de la Domnul. Și ne-a spus că atunci când observăm că predicatorul predică cuvântul lui Dumnezeu și el este bun, trebuie să-l acceptăm și să-l facem în viața noastră, indiferent de ce viață are cel care predică, pentru că pe noi ne interesează, așa cum merge și la medic, nu uităm că el e un curvar sau că e un hoț, dar dacă ca medic ne dă rețeta care trebuie și ne vindecă trupește, e ok. Așa este și la preoți. Dacă ne uităm toată ziua la cât de nesfinți sunt preoții și dacă prin asta încercăm să bagaterizăm sau să plecăm de la predică, lasă, nu mai ascultăm pe ăla, că așa spune mai prostii, sau spune lucruri care nu interesează pe noi, deci dacă bagaterizăm predica Și dacă nu suntem atenți la slujbă, la cult, ci mai degrabă la ce nu face preotul și ce nu face Maria, Stan sau Gigel, care e și cu el la slujbă și ne enervează, și mergem la slujbă decât să ne enervăm și ne întoarcem acasă și iarăși suntem enervați vorbind despre ce nu s-a întâmplat la slujbă, bineînțeles că ne pierdem timpul mântuirii noastre, după cum și-l pierd și Gigel, preotul Cornel, preotul Dorin, preotul Marcel, dacă nu își fac treaba. Și ideea importantă este aceasta, să privim cuvintele slujbei, învățăturile slujbei și învățăturile predicii în perspectiva mântuirii sufletului nostru și al binelui pentru alții și să nu ne-l pierdem în detalii, timpul acesta foarte prețios, să nu ne-l pierdem în detalii care nu ne sunt folositoare. Și vom observa la sfârșitul vieții sau încă de acum că dacă ne-am concentrat asupra slujbei și nu asupra păcatelor oamenilor sau asupra lucrurilor care ne zgândără pe noi interior când suntem la slujbă, avem probleme și din noi și din afară de noi, lupte din partea demonului să nu ne facă să fim atenți, să nu lasă să fim atenți. Dacă ne vom concentra deci la lucrurile importante, vom observa cât de folosiți suntem, cât de împliniți suntem, asta înseamnă să fii folosit, cât de împliniți suntem în relația cu Dumnezeu și cu oamenii, cât de bucuroși, cât de pașniși, cât de calmi, cât de zmeriți, cât de frumoși suntem în interiorul nostru, dacă nu avem lupte, dacă nu avem mustrări de conștiință, dacă nu avem ranchiuni, dacă nu avem dorințe pătimașe să ajungem undeva, să fim văzuți, să fim elogiați, să fim... ci dacă știm că Dumnezeu ne elogiază pas cu pas prin pacea, harul, frumusețea Lui pe care le simțim interior, atunci suntem cu adevărat împliniți. Pentru că atunci când vorbeam acum de curând despre ratarea omului credincios care nu își împlinește vocația lui atât ca om care a primit niște daruri, ci și ca creștin ortodox și ca om, mă referam tocmai la faptul ăsta de a nu face tot ceea ce putem să facem, de a nu fi împliniți tocmai pentru că n-am vrut să fim împliniți sau că ne-am uitat la lucrurile pasagere, trecătoare, ce face unul, ce nu face. Și ajungem la concluzia, să observăm, ajungem la tristul ăsta final, să observăm că noi ne-am pierdut sufletul, liniștea, tot încercând să îi judecăm pe alții, să-i vorbim de rău, să-i minimalizăm, să ne luptăm prostește cu ei și nu ceea ce trebuia să facem și nu să ne umplem de liniște, de pace, de iertare, de rugăciune, de muncă. De munca pe care știm noi să o facem și pentru care ne-am pregătit. Și de aceea unii la sfârșitul vieții arată multe cărți, multe case, multe biserici făcute, mulți oameni ajutați, mulți oameni vindecați, sufletește sau trupește, depinde ce profesie avem fiecare, iar alții nu pot să arate prea multe lucruri. Pentru că, deopotrivă, trebuie să facem fapte care să ne liniștească și, în același timp, să fim liniștiți interior ca să facem fapte frumoase. Așa că trei lucruri despre cum trebuie să predice preotul, diaconul, episcopul sau credinciosul cu binecuvântare de la preot sau de la episcop și cum trebuie să fie receptată predica. Și bineînțeles că predicatorul cu inimă bună, cu inimă, cu conștiință de părinte și de ajutător al confraților lui, se va pregăti pentru predică cu multă conștiință și cu multă iubire și va fi implicat cu totul în a învăța pe oameni ce trebuie să facă, și credinciosul care ne trebuie pentru predică este credinciosul care e convertit la credință, care se convertește continuu la dreapta învățătură, adică care caută continuu să afle, să înțeleagă, să înfăptuiască, nu numai să afle. Pentru că tot scopul învățământului, atât cel secular, cât și cel teologic, duhovnicesc, este acela de a ne personaliza, de a ne face niște persoane, nu niște computere unde s-a băgat în capul lor multă informație, alandala, dar nu pot să o folosească atunci când trebuie. Ci tot scopul învățăturii acesteia școlare, cât și a celei teologice, e acela de a ne face să ne manifestăm coerent, duhovnicește, ca niște credincioși în diverse, în foarte diverse momente ale vieții noastre. În fiecare moment trebuie să știm să ne manifestăm într-un mod corect, coerent și simplu și nu stereotip. E o mare problemă. Cu această stereotipie mulți merg, fac, se închină, slujesc numai într-un anume fel. Nu observă diferența de credincioși, nu observă ce credincioși, cât timp au, dacă trebuie să se grăbească la slujba, cum trebuie să grăbească, ce se așteaptă de la ei. Și această slujire stereotipă, care enervează foarte mult pe credincioși, anumiți credincioși și anumiți slujitori care au spirit mai fin, care au pătrundere mai multă, enervează tocmai prin faptul că omul nu se manifestă în mod normal, firesc la slujbă, ci încearcă să fie așa, un mic roboțel care să slujească la fel, să vorbească la fel, să nu știu ce să facă acolo, la slujbă, în biserică sau în alte contexte, și cu alte cuvinte sunt exemple urâte oamenii aceștia care nu știu să se adapteze, să fie maleabili în funcție de cei cu care se întâlnesc. Să fie maleabil, să se adapteze, nu înseamnă să joace teatru, să fie farisei. Ci trebuie să vezi pe cel pe care l-ai în fața ta și să vorbești ca pentru el. Chiar dacă în discuția cu altul, omul ăla poate să înțeleagă că îl zmintește sau îl enervează discursul tău. Nu poți să vorbești unui tânăr cum vorbești unui om în vârstă. Poți să vorbești unui profesor cum vorbești unei femei analfabete, unei femei de la țară. Dacă o iei cu doamnă pe femeia de la țară, nu se va simți ea stingherită, după cum dacă îl iei cu prietene pe un om de spirit sau cu frate, iarăși se va simți în ela locului, se va simți stingherit sau afectat, înțepat în orgoliu, demnitatea lui, că a fost minimalizat. Așa că adevăratul predicator și adevăratul ascultător trebuie să fie implicați cu totul în viața cu Dumnezeu, adică în mântuirea lor. Și astfel răspundem la, prin predica de astăzi, la o mică părticică din Evanghelia zilei, a pilda semănătorului, ce înseamnă sămânța care a căzut pe pământ bun, în inimă bună, în minte bună, în minte lucrătoare. Acesta este mesajul nostru în această dumnezească zi, duminica 21 după Rusalii, că acolo unde există coerență și unde există implicare totală, se văd și rezultate pe măsură. Și că acolo unde nici preotul și nici credincioșii nu au vocația sau nu sunt cu totul dedicați slujirii lui Dumnezeu, lucrurile trenează. Și acolo unde există implicare cu totul, în viața cu Dumnezeu, cu toată oboseala, păcatele, căderile, scăderile noastre, bolile noastre, cu toate astea se observă acolo unde preotul sau credinciosul sau monahul sau ierarhul sau copilul sau tânărul sau bătrânul se dedică lui Dumnezeu, pentru că atunci când ai dorința de a ajuta pe oameni sau de a ajuta și pe tine însuți, când ai această dorință, Dumnezeu te învață ce să faci. Și unii scriu cărți, alții ajută pe oameni, alții fac spitale pentru oameni, alții îi ajută în chip și fel, ajută viața lor, îi vindecă sufletește și trupește. Există o mie de lucruri pe care Dumnezeu îi învață pe oameni atunci când oamenii vor să se dedice slujirii lui Dumnezeu și slujirii aproapele. Vă mulțumim foarte mult, iubiți frați și surori, pentru că ați ascultat cuvântul nostru de învățătură din această dumnezeiască zi, și fie ca bunul Dumnezeu să ne îndemne pe toți și să ne învețe pe toți să fim proprii vorbirii și comuniunii unii cu alții. Să avem simțirea a ceea ce trebuie să spunem într-un anumit moment și ceea ce trebuie să facem în anumit moment. Să avem bunăvoința și inteligența iubitoare și smerită de a ști cuvântul și fapta care trebuie făcută într-un anumit moment. Pentru că tocmai asta stresează cel mai mult. Să nu știi să vorbești și să acționezi, să te comporți așa cum cere momentul. Și e o mare înțelepciune să ajungem să ne comportăm ca niște oameni firești atunci când suntem în firescul nostru, nu ca niște oameni firești, că în firescul și în profundul relației umane, în diverse situații care ne cer tocmai acest lucru, ne cer tocmai principialitate și coerență în ceea ce facem. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne întărească pe toți acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.